Jesus ba om at hans disipler skulle være ett, og allikevel har de kristne delt seg inn i mange ulike kirker og menigheter. Hvorfor er det sånn? Hvorfor forstår de kristne Bibelen så forfellig? Dette prøver vi å finne svar på i serien Kristne menigheter og trossamfunn her på Radio Sunnmøre. I dag setter vi fokus på Frelsesarmeen, og våre gjester i studio er kaptein Signe Veshovda og major Christian Eilertsen. De to som er kommet i studio for å presentere Frelsesarmeen, det er kaptein Signe Veshovda og major Christian Eilertsen fra Korps i Ålesund. Og før vi snakker om Frelsesarmeen, bare helt kort, hva med dere?
Ja, jeg Christian, en 48 år gammel østlending som har bodd i Ålesund nå i 6 år, og gift med Signe.
Jeg 36 år, gift med Christian, og så har vi to gutter sammen.
Vi skal komme tilbake både til dere og til Frelsesarmeen, men vi skal ta dagens faktaboks, for Frelsesarmeen startet sin historie i London midt på 1860-tallet. Da ekteparet Catherine og William Booth begynte å arbeide blant mennefolk som ikke ble nådd av det arbeidet som tradisjonelle kirkesamfunn drev. Og arbeidet omfattet blant annet omsorg for alkoholikere, prostituerte, fattige og kriminelle. Og etter hvert så ble The Salvation Army dannet. I Norge startet arbeidet på slutten av 1880-tallet, og det første lokalet stod ferdig i Oslo i 1888. Frelsesarmeen presenterer seg blant annet sånn på sine nettsider. Vi er en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle kristne kirke. Budskapet bygger på Bibelen. Tjenesten er motivert av kjærlighet til Gud. Oppdraget er å forkynne evangeliet om Jesus Kristus og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering. Frelsesarmeen har en oppbygging som er hentet med inspirasjon fra det militære. Menighetene omtales ofte som korps, og de ansatte er offiserer, og de leke medlemmene er soldater. Den øverste lederen på verdensplan har tittelen general og har sitt kontor i London. Frelsesarmeen praktiserer ikke dåp eller nattvær og har blant annet motto av blod og ild og suppe, såpe og frelse, og driver da et utstrakt sosialt arbeid i tillegg til menighetsarbeidet. Og Signe Veshovda og Christian Eilertsen, hvis vi skal gå tilbake til London på 1860-tallet og Frelsesarmeens historie i korte trekk, hvor mye var riktig og hvor mye var feil av det som var sagt her?
Det er nok veldig mye riktig her. Navnet Frelsesarmeen kom jo ikke før på helt mot slutten av 1878 faktisk. For frem til det så ble det kalt for den kristne misjon, eller Øst-Londons kristne misjon. Og så faktisk da de bytta navn til Frelsesarmeen, så var det da først da de opplevde en eksplosjon og en voldsom vekst faktisk, og spredte seg veldig stort internasjonalt også.
Og så kom Frelsesarmeen til Norge, og hvor stort og omfattende er arbeidet i Norge i dag?
Vi er vel, Frelsesarmeen finnes på rundt 100 forskjellige steder i Norge, hvis du tenker sånn menighetsarbeid. I tillegg så er det sosialt arbeid veldig mange ulike steder, så antall enheter er nok mye høyere enn det, men det finnes på en måte fra Kirkenes og Vardø langt der oppe til Mandal helt der nede. Så vi er strekket oss over hele landet.
Vi skal komme tilbake til det sosiale arbeidet også, men ekteparet William og Catherine Booth som grunnla Frelsesarmeen, hva stor rolle har de hatt, og hvor viktig er de for dere i dag?
Det er jo så enkelt som det at uten de så hadde det ikke vært noe Frelsesarmeen. Det var jo de som startet hele mer eller mindre alene, og det startet jo egentlig ikke med at de ville starte noe, for å si det sånn. Det var jo et engasjement blant de fattige i Østlondon, som var et veldig fattig område på den tida. Det var bare et ønske om å hjelpe. Men når de tok med seg fulle mennesker på gudstjeneste en søndag, så ble ikke det så godt mottatt. Og de skjønte etter hvert at hvis vi skal være noe mer enn bare sosialhjelp, hvis vi skal gi dem en menighet og et kristent hjem, så må vi faktisk starte det selv. Så sånn var på en måte det som startet det. Og William Booth, han var jo leder for Frelsesarmeen fra det startet i 1865 til han døde i 1912. Så han hadde jo, han var jo toneangivende i veldig mange år, og det var jo sønnen hans som tok over som verdensleder etter det.
Det sosiale arbeidet, det har preget Frelsesarmeen fra dag 1, og er fremdeles en viktig ting. Suppe, såpe og frelse har dere som motto. Hvor viktig er det sosiale arbeidet i forhold til annet arbeid dere driver?
Det er jo veldig viktig. Det er jo helt siden 1800-tallets England, så har suppe, såpe og frelse vært et viktig prinsipp og uttrykk for våre verdier. Tanken om at vi har fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov, er jo vel så aktuell i dag. Og tilby suppa er å møte de grunnleggende behovene et menneske har. Såpa, det handler om verdighet og selvrespekt. Og frelse, det uttrykker Guds grenseløse og livsforvandlende kjærlighet gjennom Jesus Kristus. Det er jo vanskeligere for et menneske å bli frelst dersom det ikke har et sted å bo eller mat å spise.
Hvis vi skal si litt om Frelsesarmeens teologiske lære, går det an å oppsummere den på noen måte?
Ja, det går jo an å oppsummere. Vi er jo veldig tydelige på at Bibelen er rettesnora, som vi kaller det. Det er den som gjelder. Vi er nok ganske synkront med de fleste andre kirkesamfunn på de fleste ting i forhold til treenighet, i forhold til Jesus som Guds sønn og forsoning og slike ting. Vi er nok, der vi er kontroversielle, er jo der i forhold til sakramentsyn. Der er det noen som vil kanskje si at vi er kontroversielle i hvert fall.
Ja, for dere praktiserer hverken dåp eller nattverd, er det riktig forstått?
Nei, vi praktiserer ikke dåp eller nattverd. Da er det viktig å si at vi er ikke imot dåp eller nattverd. Denne måten du formulerte på var veldig riktig, at vi ikke praktiserer. Så en offiser, en soldat eller et medlem av Frelsesarmeen som er på gudstjeneste i Norske kirke hvor det er nattverd, er mer enn velkommen til å ta del i nattverd, for eksempel. Det Frelsesarmeen sier er at ingen handlinger som vi mennesker gjør vil gjøre noe forskjell på vår frelse, fordi det er Jesus som frelser. Derfor er ikke sakramentene nødvendige, men de kan være til nytte for noen. Derfor har Frelsesarmeen valgt å si at vi heller snakker om et sakramentalt liv, for sakrament betyr jo en hellig handling, og vi ønsker da at ved Guds hjelp at våre liv skal leves på en hellig måte. Så sånn sett ser vi på Jesus og det han gjorde som det ene sakramentet, og at vi skal da kunne prøve å leve sakramentale liv.
Og så må vi jo snakke litt om Frelsesarmeen som, ja, som militæravdeling. Altså, dere har en oppbygging som minner veldig mye om militæret. Hvorfor er det blitt sånn?
Ja, så altså, man har denne militære oppbyggingen som du nevnte i faktaboksen din, og det har vært et særpreg siden oppstarten i England, hvor gudstjenestene blant annet bestod av evangelieskudd, som da er bibelvers. Så har vi uniformene, som er liksom et synlig tegn da. Og de har sett ganske annerledes ut opp gjennom årene. Det var jakker som har vært helt gjenknappet, det var lange skjørt og korte skjørt, hatter og forskjellige farger, alltid det går det buren i verden. Noen svarte, noen hvide, noen grå, noen beige.
Og noe av dette med fordelen med en uniform er at alle som blir soldater har jo rett til å bære uniform, og det fører også til at man ser ikke hvem som er fra høy eller lav status, hvis man snakker om sånne ting, for det er, vi har alle den samme uniforma, så vi ser på en måte like ut, så det er ingen forskjell på oss om vi føler oss høyt på strå eller langt nede. Så når vi går i uniform, så er vi på en måte, vi er likestilt. Mm. Så det er også en sånn fin måte å viske vekk skiller som vi ikke trenger.
Er det vanlig for soldater i Frelsesarmeen å gå i uniform på søndag formiddag?
Ja, i hvert fall her i Ålesund. Men det er nok litt forskjellig fra by til by da.
Og så må dere fortelle oss litt om rangordningen. Du, Signe, du er kaptein, og du, Kristian, du er major, og dere er et ektepar, og Hvordan hva grader har dere, for å si det sånn?
Man har forskjellige typer medlemskap i Frelsesarmeen. Man kan være tilhørig, som det er et litt mindre forpliktende medlemskap. Tilhørig bruker ikke uniform, men det forventes at de er aktive i sin korps eller sitt menighet. Når man blir soldat, da kan man bruke uniform som et vitnesbyrd om sin tro og sin tilhørighet. Og hvis man vil bli offiser, da går man 2 år på offiserskolen, Frelsesarmeen sin offiserskole. Og det er da de her rangene kommer inn, som egentlig ikke betyr noe annet enn hvor lenge man har vært ute i tjeneste, og at man har litt mer erfaring, da. Når man går inn på offiserskolen, da blir man kadett. Når man er ferdig på offiserskolen, så blir man løytnant. Det er man i 5 år, og så blir man kaptein. Og etter 15 års tjeneste så blir du major. Og etter det så har du grader som oberstløytnant, oberstkommandør og generalen, da, som sitter helt på toppen. Men vi er jo alle bare vanlige mennesker. Det spiller ikke noen rolle om man er løytnant eller oberstløytnant, annet enn at man har litt mer erfaring og holdt ut litt lenger i gamet.
Er det et hierarki der, sånn at den som er oberst, da er alle norske kirker hvor du er biskop og prest, for eksempel, at er det et hierarki i den oppbyggingen?
Ja, altså de siste gradene følger kanskje litt en spesiell stilling, da. Sånn som de som er territorialledere, altså ledere fra Norge, Island og Færøyene, de er kommandører, for eksempel.
Jeg har også lyst til å spørre dere er jo offiserer og korpsoffiserer, altså i andre sammenhenger dere kanskje blir kalt for et pastorpar. Hva er forfellen mellom, altså har dere, for å bruke et fint ord, et embedssyn, altså hva er rollen mellom en offiser og en vanlig soldat i dagliglivet i Frelsesarmeen?
Vi som offiserer, vi er jo ansatt. Vi er jo i jobb. Mens soldater er jo en frivillig del av menigheten. Så de bruker jo av fritida si, mens vi er jo en del av, ja, det er arbeidstida vår. Arbeidet vårt er å være offiser i Frelsesarmeen. Så der er jo den store forskjellen der, kan du si. Så vi er jo ansatt for å være pastorer.
Hvis de går inn på en gudstjeneste, jeg vet ikke om dere bruker det ordet, men hvis de går inn på Frelsesarmeen i Ålesund en søndag formiddag, eller i Rensakfyll i London, altså, hva møter med, hva kultur har dere, og hva liturgi har dere, og hva sang og musikk har dere? Det er et stort spørsmål, men fortell oss litt om Frelsesarmeen sin identitet på den måten.
Vi har ingen sånn spesiell liturgi som vi følger, men vi har likevel noen faste innslag i gudstjenestene. Stort sett er det alltid gudstjeneste på søndag formiddag, men form, uttrykk, innhold og tidspunkt vil kunne variere. Gudstjenestene våre preges av mye sang og musikk, og det er jo Frelsesarmeen kjent for siden tidenes morgen, når William Booth og co. brukte drikkevis eller populær musikk og la til nye tekster. Jeg tror vi er ganske kjent for hornmusikken vår, og i teorien så har vi stor variasjonsmuligheter i sangvalgene våre. Vi har jo en egen sangbok som inneholder alt fra gamle salmeskatter til nyere lovsang, men heller ikke her er vi bundet av å bruke noe spesielt. Vitnesbyrdet står jo sentralt i møtene. De personlige historiene vi har med Jesus er viktige, og det er viktig for oss å dele med andre til inspirasjon og oppbyggelse. Og noe som er felles for alle Frelsesarmeen sine lokaler, det er at vi har noe som kalles for botsbenk. På engelsk så heter det mercy seat, altså en nådestol. Botsbenk høres kanskje litt sånn strengt ut, så nådestol er litt bedre oversettelse, synes jeg. Men den står altså mellom podiet og salen, der man inviteres ofte i avslutningen av gudstjenesten til å komme fram, knela, be eller bli bedt for. Ja, så kan man fornye eller bekrefte troen sin og få forbønn. Så har vi selvfølgelig alltid også Guds ord, en tale, forkynnelse. Og fellesskapet er viktig. både det åndelige fellesskapet og det sosiale fellesskapet som vi har på Armé-kaffen etterpå.
Vil det være stor forfølgelse på en gudstjeneste i Norge og for eksempel i et annet land?
Ja, fordi vi preges jo av kulturen vår. Så hvis du går på en søndagsgudstjeneste i Kenya, eller New York, eller New Delhi, eller Ålesund, så vil det heldigvis være ulikt, fordi det preges av de menneskene som deltar i gudstjenesten. Så selv om vi er frelsesarmeen springer veldig ut fra engelsk tradisjon, så er det masse rom for å, på en måte, for å gjøre det personlig og nært for de som er til stede. Så ja, du vil kunne kjenne igjen noe, som Signe sa, dette med vitnesbyrd og botsbenken som skal være til stede, men så vil også uttrykkene være annerledes fordi menneskene er annerledes.
Dere har mottoet suppe, såpe og frelse, men i Frelsesarmeen sitt emblem så står det blod og ild. Det høres litt dramatisk ut. Fortell oss om det også.
Ja, det høres nå kan det høres veldig mye mer voldsomt ut enn det egentlig er. Det handler jo ikke om at vi skal gyte blod og sånne ting. Det står rett og slett for Jesu blod som rant for oss, og den hellige ånds ild som på en måte er i oss og driver oss videre.
Veldig mange forbinder jo Frelsesarmeen med julegryta eller det sosiale arbeidet. Fortell oss litt om den biten. Hvor viktig er det for dere å være ute blant folk og bli sett?
Ja, det er jo to sider der. Det ene er jo at å drive sosialt arbeid er kostbart. Og det er jo litt sånn at jo dyrere det blir for hver enkelt person, jo dyrere blir det for Frelsesarmeen eller for alle organisasjoner å drive hjelpearbeid også. Fordi ting koster mer, og flere kommer til å trenge hjelp. Så sånn sett er julegryta veldig viktig. Den er jo, det er det jo rusomsorgen som har ansvaret for julegryta og for midlene der til sitt arbeid. Og, så pengene er jo veldig viktige, men samtidig er det viktig det å vise folk at det er fortsatt et behov. Det trengs hjelp, det trengs faktisk økonomi, det trengs penger for å hjelpe. Man skulle liksom ønske at det ideelt sett skulle man ønske at man kunne be, og så lå det alle pengene man trengte på trappa dagen etter, men det er jo ikke sånn vi driver det. Vet sikkert dere her på radioen også at vi må faktisk få inn inntekter for å kunne dele ut det vi har, både i forhold til hjelpen og i forhold til også budskap.
Dere er offiserer, og så har dere i Frelsesarmeen noe å sette på ordring. Dere kan i teorien bli kommandert denne for verden rundt. Hvordan virker det?
Ja, altså vi har heldigvis ikke et beordringssystem lenger. Men vi er i et forflytningssystem der vi med jevne og ujevne mellomrom flytter litt på oss. Så det som før var å få en lapp i posten om hvor du skulle, eller å stå foran en hel forsamling og få vite hvor du skulle flytte neste uke, det er nå blitt til en samtale lang tid i forveien, hvor du kan få si din mening og dine ønsker og dine behov. Så det kan være det spennende liv. Så hver februar så kommer liste ut med forflytninger, de som skal flytte til sommeren. Det er noen som flytter mye, og noen flytter lite, og vi er her nå på vårt 7. år.
Men kan du bli tvinget mot i vilje til å flytte fra Ålesund, for eksempel?
Jeg kan jo ikke snakke for alle andre, men klart, før vi reiste hit, så ble vi spurt om vi kunne tenke oss å reise til Ålesund. Og helt ærlig så var det kanskje ikke, vi hadde kanskje, for vi har jo ikke noen familie, vi kjente jo ingen i Ålesund, så det var jo et litt spennende og litt sånn utfordrende spørsmål å få, i forhold til at da hadde vi en sønn på halvannet år, og vi hadde liksom familie på Østlandet og Vestlandet, og vi bodde på Østlandet, og hadde ikke tenkt at å flytte til Nordvestlandet var planen. Men vi svarte jo ja utifra at vi tenkte at vi er med i dette systemet og tenker at vi kan få noen spennende utfordringer gjennom det. Og vi er her på 7. året, så det gikk jo bra. Så jeg tror Frelsesarmeen har gått bort ifra dette med å tvinge folk. Men jeg kan nok hende de prøver å overbevise noen.
Dere korpsoffisere, det betyr at dere har ansvar for en lokal menighet eller et lokalt korps. Kan dere fortelle litt om hverdagen på et korps, for eksempel i Ålesund?
Ja, den jo veldig allsidig, fordi vi, når vi har ansvar for korpset, så har vi også ansvar for alt med korpset, kan du si. Vi har jo administrative, vi passer på regninger og regnskap og sånne ting. Men så får vi lov til å lage gudstjenester, vi får lov til å være på husbesøk, vi får lov til å reise på sangandakter på sykehjem, vi får lov til å ha barnegrupper, vi får være med på veldig mye forskjellig. I tillegg til vi også prøver å besøke da disse enhetene som rusomsorgen har, for å liksom også være til stede der. Det er bare bitte litt av det som skjer.
I den faktaboksen vår, Signe Vesovda, så siterte jeg fra Frelsesarmeen sin nettside, hvor det står at vi vil møte menneskelige behov uten diskriminering. Det er viktig for dere å ta imot og inkludere alle mennesker, for det har kjennetegnet Frelsesarmeen hele veien, og gjør det fremdeles?
Ja, det vil jeg absolutt si. At vi er en organisasjon, en kirke og en menighet som skal ha stor takhøyde. Det skal være plass til alle. Når vi skal møte mennesker uten diskriminering, hverken på den ene eller andre måten.
Du har hørt på serien Kristne menigheter og trossamfunn her på Radio Sunnmøre. I studio Arild Ove Hardås, og dagens gjester var kaptein Signe Vesovda og major Christian Eilertsen fra Frelsesarmeen.